Politiskais saspīlējums Armēnijā aizsākās pagājušā gada novembrī, kad pēc 6 nedēļu ilgām bruņotajām cīņām par Kalnu Karabahas reģionu Armēnijas premjerministrs Nikols Pašiņjans parakstīja pamierlīgumu ar Azerbaidžānu. Ar Krievijas starpniecību noslēgtā vienošanās lika Armēnijai nodot Azerbaidžānai kontroli pār vairākiem strīdīgiem reģioniem, kurus Ervāna bija kontrolējusi vairākus gadu desmitus. Tāpat reģionā tika atļauts ievest Krievijas mieru uzturētājs. Lai arī šajā konfliktā, prāt dzīvību kopumā zaudē 6000 cilvēku, Armēnija cieta smagu sakāvi, daudzi no Pašiņjana pretiniekiem šādu piekāpšanos Azerbaidžānai uzskatīja par nodevību un pazemojumu, pieprasot premjerministram nekavējoties atkāpties no amata. Pēdējo mēnešu laikā Armēnijas pilsētvielās regulāri iziet gan premjerministra pretinieki, gan arī atbalstītāji. Šīs nedēļas sākumā Armēnijas parlaments pieņēma lēmumu atcelt 5 mēnešu spēkā esošo kara stāvokli, kur laikā premjerministra no amata gāsti ir aizliegts. Tāpat premjerministrs ar opozīcijas pārstāvjiem vienojās, ka vienīgais iespējamais risinājums politiskā saspīlējuma mazināšanai ir ārkārtas parlamenta vēlēšanas, kuras tagad paredzētas sarīkot 20. jūnijā. Šodien, viesojoties Armēnijas ziemļu rietumu reģionā, Nikols Pašiņjans paziņojis, ka jau aprīlī gatavojas atkāpties no valdības vadītāja amata. Pēc viņu vārdiem, viņš neatkāpšoties tikai atkāpšanās pēc, bet gan lai dotu iespēju sarīkot pirmstermiņu vēlēšanas. Līdz vēlēšanām viņš turpinās būt pagaidu premjerministrs un, ja iedzīvotāji vēlēšanās izteiks viņam atbalstu, viņš un viņa komanda būšot gatavi kalpot tautai vēl labāk nekā līdz šim. Ja vēlēšanās tiks zaudēts, vara tiks nodota jebkuram uzvarējušajam spēkam. Tikmēr saspīlējums joprojām nemazinās arī pašā Kalnu Karabahā jeb Arcahas republikā. Tās līderi ir paziņojuši, ka drīzumā plānots apstiprināt likumprojektu, kas reģionā par otru oficiālo valodu, līdzās armēņu valodai, nosaka arī krievu valodu. Šāds solis esot nepieciešams, lai vieglāk sazinātos ar aptuveni 2000 krievu mieru uzturētāju. Komentētāji gan norāda, ka notiekošais tikai apstiprina Krievijas pieaugošo ietekmi reģionā. Šo iniciatīvu ir ļoti asi kritizējis pagājušā gada karā uzvarējušās Azerbaidžānas prezidents Ilhams Alijevs, kurš uzsvērs, ka viņa valstī var būt tikai viena valsts valoda, un tā ir Azerbaidžāņu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.